Paradoks. Šo svētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja 1963. gada 1. augustā Čikāgā, Illinoisas štatā, ASV. Paldies tev, brālī! Paldies! Tagad nolieksim mūsu galvas īsai lūkšanai. Un kamēr mūsu galvas ir noliektas, es gribētu zināt, cik daudzi vēlētos tikt pieminēti lūkšanā. Vienkārši dariet to zināmu paceļot savu roku. Mūsu debesu tēvs, mēs pazemīgi nākam pie tevis, kungs, atzīstot, ka mēs neesam cienīgi atnākt. Bet tā kā Jēzus ir uztaisījis mums ceļu un ir samaksājis to cenu, tāpēc mēs drosmīgi varam nākt pie žēlastības troņa, kad mums ir vajadzība. Un tagad, kungs, tā kā mēs esam šeit, lai pasniegtu evaņģēliju, Kristus pieejamās bagātības, mums esi vajadzīgs tu, kungs. Un tēvs, varbūt šeit sēž kāds, kuru tu mēģini apmācīt varanā veidā, lai tu varētu viņus kaut kur sūtīt, kādā tavā lielajā misijā, ko tu esi iecerējis. Es lūdzu, tēvs, lai, ja tas tā ir, lai šovakar tava iecere tiek piepildīta. Un palīdzi mums, kad mēs nododam sevi tev kalpošanai. Lūk, tu jau redzēji visas tās rokas un joprojām skaties uz tām, kas ir paceltas. Tu zini, kam ir vajadzība, un es lūdzu, lai tu apmierini tās tēvs. Es pienesu savu lūkšanu kopā ar viņu lūkšanu un viņu vēlmes un savas vēlmes uz tā zelta altāra, kur šovakar guļ mūsu upuris. Kunga Jēzus vārdā mēs lūdzam, lai tu lauz mums dzīvības maizi, kas ir tavā vārdā. Amen. Varat apsēsties. Es atvainojos par nelielu nokavēšanos. Es tikai sapratu, ka šovakar tas sākas nedaudz vēlāk. Dievkalpojums sākas nedaudz vēlāk. Bet mēs to izdarīsim, kā nākas, un dosimies prom vienkārši tik ātri, cik vien iespējams. Tagad mēs vēlamies pievērsties vārdam šovakar. Un ar visu, kas ir mūsos. Es zinu, ka jūs esat šeit, jūs daži no šiem jaukajiem dziedātājiem, kurus es... Mel Johnsons, viens no tiem, ko es pazīstu, sēž šeit. Es palūdzu viņam nodziedāt mums to dziesmu, kuru es vienkārši nevaru dabūt prom no galvas. Es visu laiku to dungoju, ar tām asarām, kas plūst. Man tā patīk. Un es domāju, ka viņš nodziedās to mums kādās uzņēmēju brokastīs vai kaut kur citur. Džim, es gribu, lai tu noteikti man to ieraksti. Un ja tev ir neliela lente, tad ieraksti man to tās solo dziesmu, jo mani bērni vēlas to dzirdēt. Kad es esmu tāds kā nedaudz nomākts, es to klausos, tas liek man justies labi, klausīties labu dziedāšanu. Un Billijs, es eju tur uz biroju, un viņam visu laiku ir ieslēgtas tās lentes ar dziedāšanu, un es domāju, ka tas viņam kaut kā palīdz. Ziniet, dziesmā ir kaut kas tāds, kam piemīt spēks. Mēs visi to zinām, mēs to apzināmies, saprotat? Paskatieties uz armiju, kad viņi dzied dziesmas un spēlē mūziku. Vai jūs zināt, ka iešana karā Dieva armijā sākas ar mūziku? Dziedātāji gāja šķirsta priekšā, priecājoties un dziedot. Pēc tam nāca šķirst un pēc tam bija kauja, tā tas ir. Tāpēc tā ir pareizā pieeja. Un tas ir tas iemesls, kādēļ mēs esam ieradušies uz dievkalpojumu vakarā. Ko mēs darām? Dziedam himnastam kungam, un pēc tam ir šķirsts vārds, lasām vārdu, un tad ir cīņa. Tad mēs esam iekšā, tā ka šovakar plīvo tie lielie karogi. Jēzus Kristus vārds, tas kungs Dievs var tikt pagodināts, ienaidnieks padzīts. Un Dievs iegūsti uzvaru šovakaru un izglābi dvēseles, dziedini slimos un nomocītos. Liec tiem, kas ir noguruši un zemu sakumpuši, pacelt savas galvas un priecāties. Tiec tu pagodināts ar lielu godu, jo mēs lūdzam to kunga Jēzus vārdā. Es vēlos, lai šovakar jūs kopā ar mani pievēršaties, ja jums ir Bībele. Un dažreiz cilvēki vienkārši atzīmē to nelielo tekstu, par kuru runā kalpotājs. Kādreiz es varēju atcerēties to uzreiz, pat nepierakstot to, bet pēc tam, kad man nu pat apritēja 25 gadi, nu, pirms dažiem mēnešiem, ar to es domāju jau otru reizi. Tāpēc man ir nedaudz grūtāk atcerēties. Man ir palikušas daudzas rētas no kaujām. Un kad mēs kļūstam vecāki, mēs vienkārši vairs nedomājam kā agrāk, un man ir, kad es skatos uz kādu rakstu vietu un redzu, tad es atceros, par ko ir tas teksts. Pievērsīsimies Jozuas 10. nodaļai, sāksim lasīt no 12. panta. Toreiz Jozua runāja uz to kungu tai dienā, kad tas kungs nodeva amoriešus Izraela bērnu rokās, un viņš izsaucās Izraela bērnu priekšā. Saule apstājies pār Gibeonu un mēnesi pār Aja Lonas ieleju. Tad saule palika mierā un mēnesi apstājās, kamēr tauta atriebās saviem ienaidniekiem. Vai tas nav rakstīts varoņu grāmatā? Tiešām saule palika debesu vidū stāvot un nesteidzās noiet veselu dienu. Un nebija nevienas citas dienas tādas kā šī, salīdzinot ar iepriekšējām, arī ar nākamajām, kurā tas kungs tā būtu paklausījis cilvēka balsī, jo tas kungs karoja Izraela labā. Lai tas kungs pievieno savas svētības viņa vārda lasījumam. Nu, turienes es vēlos paņemt tēmu uz apmēram 30 minūtēm, ja es spēšu pie tās pieturēties. Paradox. Es izmantošu tikai šo vienu vārdu. Paradox. Lūk, saskaņā ar Websteru, paradox ir kaut kas, kas izskatās neiedomājams, bet tas ir īstens. Tādējādi paradox būtu tas pats, kas brīnums. Paradox ir tādēm, kad kaut kas izskatās kā tāds, ka tas nevarētu būt saskaņā ar cilvēka prāta zināšanām, tas ir pilnīgi neiedomājami. Bet tomēr tas ir pierādīts kā īstens. Lūk, brīnums būtu tas pats, jo brīnumu nevar izskaidrot. Brīnums ir kaut kas tāds, kas notiek, bet tu nevari to izskaidrot. Tas padara to par paradoksu. Tas ir neticami, bet tomēr tā ir patiesība. Lūk, cilvēki mūsdienās, daudzi modernisti, uzskata, ka brīnumu laiki ir beigušies. Viņi netic, ka pastāv kaut kas tāds kā brīnums. Un tomēr es ticu, ka pasaule ir pilna ar brīnumiem. Es ticu, ka paradoksi notiek visu laiku. Piemēram, es ticu, ka ik viens no jauna piedzimis Kristus ķermeņa loceklis ir paradoks pats par sevi. Es ticu, ka ik viens no jums, metodisti, presbiteriāņi un luterāņi, kas nekad nebijāt piedzīvojuši svētā gara kristību, bijāt kādā formālā draudzē, kura neticēja īstenai dzimšanai no augšas, bet tagad esat saņēmuši svētā gara kristību, jūs esat ideāls paradoksa piemērs, jo ar jums ir noticis kaut kas tāds, kas ir mainījis visu jūsu būtību. Un ik viens, paskatoties uz to, varētu saprast, kas ir paradoks, brīnums. Ja tas nenotiek, tu nevari būt kristietis. Ir jābūt paradoksam, lai tu varētu kļūt par kristieti, jo neviens cits izņemot Dievu nevar izmainīt cilvēka garu un iedot viņam dzimšanu no augšas. Tikai Dievs ir tas vienīgais, kas var to izdarīt, un tas ir brīnums, kā Dievs var paņemt cilvēka domāšanu un viņa ceļus un viņa dzīvi un visu pārējo un izmainīt to no tā, kas tas bija, uz to, par ko tas var būt, par ko viņš var to padarīt. Piemēram, pirms dažām dienām mani izsauca uz skatuves, jeb saistībā ar kaut kādu notikumu. Tur bija viens jauks jaunietis, ļoti jauks puisis. Viņš satikās ar vienu meiteni, ļoti jauku meiteni no labas ģimenes. Un šim puisim pēkšņi radās kaut kāda ideja, un viņš vienkārši aizgāja prom. Viņš izdarīja kaut ko nepareizu tai meitenei, un tā teikt, viņš apsolīja viņai, ka izdarīs kādu konkrētu lietu, un tad viņš to neizdarīja. Un tā vietā, lai atnāktu pie meitenes un atvainotos, kā tas džentelmenim būtu jādara, viņā vienkārši nebija tas, lai to izdarītu. Un tēvs un māte izsauca mani uz skatuves un teica, mēs vēlētos zināt, kas skait mūsu dēlam. Lūk, reizēm nav viegli to izdarīt, bet tev ir jābūt patiesam un godīgam. Tādējādi tas zēns bija kristietis, cik tālu tas attiecas uz ticību. Viņš bija nožēlojis grēkus un bija kristījies, un viņam bija savs stāvoklis ticīgo vidū, un tomēr viņš nebija saņēmis svētā gara kristību. Lai arī cik ļoti viņš domāja, ka viņš bija. Tas ir divas dažādas lietas domāt, ka tev ir, un tad, kad tas tev patiešām ir. Varbūt tu vari mēģināt sacīt, ka tev ir, un varbūt tu vari parādīt dažus kaut kādu emociju pierādījumus. Bet ja tava dzīve neapstiprina to, ko tu apliecini, kā sev piederošu, tev joprojām tā nav. Nav svarīgi, cik daudz emociju, cik daudz tu lec, skrien, sajūtas, runā mēlēs vai skaļi gavilē, vai uz kānu vēl tu varētu to balstīt, kaut arī tas ir labi, arī es tam visam ticu. Bet ja tava dzīve nesakrīt ar tavu liecību, tad tev tā nav. Jo gara augļi apliecina, kas tu esi. Gluži tāpat kā jebkura koka augļi parāda, kas tas ir. Jēzus teica, pēc viņu augļiem jūs tos pazīsit. Un tā, šī jaunā puiša vecāki, viņa māte ir vāciete. Negribot nomelnot vāciešus, bet tajā ģimenē ir kāda iedzimta īpašība, un tā ir. Viņi vienkārši tur sēdēs, un tu vari runāt ar viņiem, bet viņi vienkārši cieši skatīsies tev sejā. Viņiem ir šīs sievietes māsa, tā puiša māte, viņas māsa. Es daudzus rītus esmu gājis pa ielu, un tā jaunā sieviete sēž tur pagalmā, un es saku, labu jums rītu. Viņa vienkārši skatās uz mani, un es apstājos un saku, tik tiešām jauks rītiņš. Viņa vienkārši stāv, skatās tieši uz tevis, inteliģenta sieviete. Un es saku, atnāciet kādreiz pie mums ciemos. Viņa vienkārši stāv un skatās. Nu, viņas brāļi ir tādi paši, tēvs un māte ir tādi paši. Tā puiša tēvs ir īscīrs. Untumains un karsta asinīgs, nervos, tāda ir visa viņa ģimene, izņemot vienu otru ģimenes locekli, kurš ir atgriezies. Lūk, tajā šis puisis, tas tēvs un māte, abi ir kristieši, iepildīti ar svēto garu, un viņi ir audzinājuši šo jaunieti tā kunga ceļā. Un tagad šim jaunajam cilvēkam ir apmēram 17 vai 18 gadi, kaut kas tamlīdzīgs, ļoti labs jaunietis, un mājās viņš ir bijis īsts paraugzēns, jauks puisis. Un viņam ir brālis, kurš ir pilnīgi pretējs. Bet tās meitenes, mātes ģimene, dzīvo netālu no kādas jaukas draudzes, bet vai jūs domājat, ka viņi kādreiz uz turien aiziet? Nē, un viņi zina, ka tas ir pareizi, bet viņi vienkārši nav tādi, kas lūdz piedošanu vai atvainojas, viņi vienkārši to nedarīs. Viņi vienkārši nav tādi. Lūk, šī puiša tēva un mātes gēni, neskatoties uz to, cik ļoti viņi ir atgriezušies, jo projām ir miesa, kas ir pārgājusi uz to puisi. Tādajādi tajā puisī iekšā ir kompleks, tieši tāds kā viņa mātes ģimenei, un viņi nepiedod, viņi neatvainojas, un tieši tur atrodas tas puisis. Un tā es pateicu tēvam, nav svarīgi, cik ļoti tu viņu audzināji. Es teicu, paskaties uz sevi, uz savu ģimeni. Viņi visi ir dzērāji, un kaušanās, un šaušana, un griešana, un tā tālāk. Tagad paskaties uz savu ģimeni, teicu mātei. Tā ir cilvēku grupa, kas vienkārši sēdēs un nerunās, ļoti neatkarīgi un tā tālāk, necienīgi pret reliģiju, bet es teicu, tu tāda neesi. Tu esi vienīgā no visām savām māsām un brāļiem, un tu esi mīļa, jauka un piedodoša. Kas to paveic? Un tu esi koks, daļa no tā ģimenes koka, tomēr tu esi saņēmusi svēto garu. Tas ir tas, kas padarīja tevi par maigu un mīļu. Tie vairs nav tavi radinieki, tas ir tavs Kristus, kas dzīvo tevī. Tam puisim es teicu, paskaties uz savu ģimeni. Praktiski viņi visi ir dzērāji un tā tālāk, es teicu, un cik untumaini un karstasinīgi un nervozi, bet tu tāds neesi, tu esi laipns un piedodošs, kas tas ir? Svētais gars, tu vairs neesi tas, kas tu esi, tas ir Kristus tevī, es teicu, tagad tam pašam ir jānotiek ar tavu dēlu. Un tas tēvs piecēlās un sacīja, mans dēls devās pie altāra, viņš tika pareizi kristīts, Jēzus Kristus vārdā, iegramdēts ūdenī baseinā, teica, es zinu, ka mans dēls ir atnācis pie Kristus. Es teicu, tas viss varbūt ir kārtībā, visas ārējās darbības. Iespējams, viņš ir identificējies kā ticīgais ar ticīgajiem. Bet kamēr viņš nav atdzimis, piedzimis no augšas, es ieteiktu tam jaunajam puisim nekad neprecēt kādu sievieti. Viņš uztaisīs viņai eli uz zemes, līdz ienāks tas maigais, mīļais, piedodošais Kristus gars. tad tas būs paradoks pats par sevi, ja ņem vērā paša puiša dabu, kas ir tēva un mātes savienošanās produkts. Un tomēr savā domāšanā viņš cenšas cik vien spēj, lai to uzvarētu. Viņš nevar to izdarīt, viņš nekad to nepārvarēs. Tas būs jāuzvar Kristum. Kad viņš ielaiž sevī Kristu, tad viņš jau to ir uzvarējis. Tas būs pilnīgs paradoks, kad cilvēks piedzims no Dieva garā. Esmu redzējis kritiķus, kas stāv maliņā un izsmēj un visu kaut ko saka par svētā gara apmodu. Un pēc kāda laiciņa Dievs paņem to pašu cilvēku un maina viņu, un nu viņš stāv te pateis kanceles un sludina to pašu, ko viņš kādreiz ienīda. Tas ir paradoks, kā Dievs var paņemt neticīgo un uztaisīt no viņa ticīgo. Lūk, interesanti, ja cilvēks domā, ka brīnumi ir beigušies. Interesanti, kādas zinātniskas zāles jūs varētu iedot šādam cilvēkam, lai mainītu viņos to attieksmi, lai aizvāktu prom šo naidu un ļaunprātību un nepiekrišanu. To nevar izskaidrot neviens, bet tas ir paradoks, jo tas ir Dieva brīnums. Kad cilvēks ir izmainīts no tās personas, kas viņš ir, par jaunu radījumu Jēzu Kristu, viņš kļūst par jaunu radījumu. Viņš vairs nav tas, kas viņš kādreiz bija. Viņš ir absolūti jauns radījums Kristu. Pati šī pasaule, uz kuras mēs dzīvojam, ir absolūts paradoks. Tas, kā tā tika izveidota. Vēstules ebrejiem 11. nodaļas 3. pantā mēs ieraugām, ka pasaule tika izveidota ar Dieva vārdu. No kurienes Dievs ņēma materiālu, lai uztaisītu šo pasauli? Kā viņš to izdarīja? Bībelē ir teikts, ka tā tika izveidota un konstruēta. Visu tās struktūru un daļas salika kopā Dieva vārds. Ja tas nav paradoks, tad es nezinu, kur tas ir. Kur mēs varētu uzrādīt un pateikt, ka viņam bija materiāls, ja tur nebija nekāda materiāla? Viņam tas bija jāizrunā, lai tas taptu. Tas ir paradoks, ka šī zeme šodien ir šeit. Vēl viena lieta. Tas ir paradoks, kā tā turas savā orbītā, karājoties kosmosā. Kā tā var karāties tur vienā vietā, griezdamās šādi ātrumu, aptuveni 1100 jūdžu stundā. Tas apkārtmērs ir 24 vai 25 tūkstoši jūdzes, un ik pēc 24 stundām tā veic vienu apgriezienu. Un tas ir tik perfekti, ka nenokavē ne sekundi. Tik ideāla griešanās, ka vairāk nekā 1000 jūdžu stundā tā griežas šādi, karājoties kosmosā. Ja tā pavirzītos augšup vai lejup, jebkur, nu, ak, tas izjauktu visu Dieva Saules sistēmas sistēmu. Un tā griežas ap ekvatoru, ap orbītu tik ilgā laikā, gadā, kā nekad nav kļūdas, gada laika ir pilnīgi precīzi. Pasakiet, kas to tur notur? Kas pagriež to tik nevainojami laikā? Jūs varat dabūt pulkstenī, es nezinu, cik jūs varētu par tādu samaksāt, $1000. Un tas pulkstenis mēneša laikā atpaliks vairākas minūtes. Viņiem nav nekā tāda, kas varētu darboties tik perfekti, un tomēr šī zeme riņķo perfekti. Kāpēc? To dara Dievs. Tas ir paradoks. Dievs pavēlēja tai to darīt, un tā to dara. Kā tad ar mēnesi? Kaut arī tas ir miljoniem jūdžu attālumā no zemes, tomēr tas kontrolē plūdmaiņas uz zemes. Miljoniem jūdžu attālumā, kā ietekme, kad tas atrodas savā vietā, stāvēdam savā orbītā, tas ietekmē zemi. Ik viena planēta ietekmē otru, atrodoties savā vietā. Ak, kādu sprediķis varētu no šejienes paņemt, kādu mācību. Kā katram Dieva radījumam paliekot savā vietā, tas ietekmētu to otro. Bet mūs aizrauj kaut kāds mežonīgs emociju uzplūds, un mēs veidojam organizāciju un atdalāmies, acīm redzot bez ticības, un tad mēs izjaucam visu kristietības sistēmu. Ja katrs cilvēks paliktu savā vietā, tas būtu Dieva paradoks. Redzēt, kā Dievs varētu savest kopā presbiteriāņus, luterāņus, baptistus, metodistus, katoļus un visus pārējos. Ja mēs atgrieztos pie Dieva vārda, tas būtu īsts paradoks. Un tad visa draudze spētu būt vienisprātis, nevis pamatojoties uz jūsu ticības mācībām un pārējo, bet gan uz vārdu, kā tas ir rakstīts, jo to nevar patvaļīgi skaidrot, ir teikts rakstos. Kā tas mēnesis ietekmē pasauli? Te nepārāk sen mans draugs, mans kaimiņš, taisīja urbumus naftas ieguvēja Turkentuki štatā. Un kad tas mēnesis sāk pacelties tur augšā, pa visu zemi atnāk tas paisums. Tas sāļais ūdens, kas atrodas tur lejā tajā caurumā, ko viņi izurbja, pacelsies, kad parādīsies mēnesis. Nav svarīgi, vai tas ir 100 pēdu zem virsmas, vai šeit zemes virspusē. Tas ir 100 pēdu dziļš, tomēr, kad tas mēnesis atgriežas, tas ūdens paceļas tam pretī. Tā tas notika. Jūs neko nevarat noslēpt, ja Dievs to ir pavēlējis. Tam ir jāpakļaujas Dievam, kad Dievs dod savu pavēli. Tieši tādēļ es zinu, ka viņam būs draudze bez straipa un bez krunkas. Dievs tā ir pavēlējis, tam būs jāpakļaujas. Dievam viņa būs, jo tā ir pateicis Dieva vārds. Kā tās pludmaiņas un mēnes un vispārējais ietekmē zemes darbības. Paņemiet, mēs redzam krītošu zvaigzni, mēs saucam to par zvaigzni. Tā nav krītoša zvaigzne, tā ir gaisma, protams, mēs to zinām, bet mēs saucam to par zvaigzni. Šī zvaigzne nevarētu aizceļot tik tālu. Ja kāda zvaigzne izkustētos no savas orbītas, tas iespējams ietekmētu visu tajā ciklā, visā visumā. Tā notiktu, tas radītu traucējumu. Visam ir jāpaliek savā vietā, lai Dieva sistēma turpinātu virzīties. Tāpat arī mums ir jāpaliek savā vietā, mums ir jāpaliek kā Dieva dēliem un meitām. Ja mēs toreiz nebūtu krituši, tad tas viss grieztos, nebūtu nekādas nāvis un nekā cita. Bet paldies Dievam tuvojas paradoks, kad Dievs pats nostādīs viņu atpakaļ tur, kur viņai vajadzētu būt. Jā, paradoks. Cilvēks, kurš netic paradoksam un netic brīnumiem, kā tu varētu pamatot savu intelektu, skatoties sejā tām lietām, ko tu nespēj izskaidrot. Tas ir pilnīgi neiespējami jebkuram cilvēkam izskaidrot, kā šī zeme var griezties un nevainojami nenobīdīties no laika, vienmēr, un visa saules sistēma un pārējās lietas, un kā mēnesis var ietekmēt zemi, un par cik daudzām citām lietām mēs varētu izstāstīt. Kā sulas rudens sezonā noiet lejā koka saknēs, bez jebkāda intelekta, kas tās tur iedzītu, pavasarī tas atkal atgriezīsies atpakaļ ar jaunu dzīvību. Tas ir paradoks, to neviens nevar izskaidrot. Mēs nezinām, kā tas darbojas, bet Dievs to dara, tāpēc tas ir paradoks, pastāvīgi. Tas ir noslēpums, kā Dievs to paveic. Mēs skatāmies uz to tik bieži, ka tas kļūst tik ikdienišs. Mēs skatāmies un to nepamanām. Un šādi tas ir ar mums pentekostu ļaudīm. Mēs esam redzējuši, kā Dievs paveic tik daudzus paradoksus, ka mēs tikai retos gadījumos tik vien kā aizdomājamies par to. Ja vien mēs uz brītuņu apstātos un padomātu to, Dievs ir visur, Dievs īsteno, un viņa senais pulkstenis tikšķ bez apstājas, līdz visbeidzot tas nonāks līdz pašai mūžībai, jo Dievs ir apsolījis, ka tas tā būs. Lūk, mēs zinām, ka pastāv paradoks. Lūk, toreiz Noasa dienās, pirms sākās lietus un plūdi. Tajā lielajā intelektuālajā periodā, kurā viņš dzīvoja, Noasam bija diezgan grūti mēģināt pateikt cilvēkiem, atsaucoties uz Dieva vārdu, ka būs lietus. Lūk, tas būtu, protams, tas neatbilda viņu zinātnisko pētījumu rezultātiem. Debesīs nebija nekāda lietus, bet saprotiet, Noas teica, ka būs lietus, jo Dievs pateica, ka būs lietus. Un Noas ticībā, pirms vēl lietus sākās, viņš teica, ka tas būs. Tieši tādēļ mēs sakām to pašu. Viņi saka, nu, Jēzus, viņi jau sen saka, ka viņš nāks. Viņi apgalvoja, ka viņš nāks jau pirms 100 gadu. Tā teica apustuļi, varbūt viņu paaudze. Tas ne mazākajā mērā to neaptur. Mēs joprojām zinām, ka viņš nāk. Kā tas notiks, es nezinu, bet Dievs sūtīs viņu. Viņš apsolīja to darīt, un es zinu, ka viņš būs šeit. Un tā, Noas varēja pateikt vienīgi, Dievs tā pateica. Bet saprotiet, galu galā tas nesaņēma viņu zinātnisko apstiprinājumu tajā laikā. Bet kad pienāca laiks piepildīties vārdam, lietus vienalga atnāca. Tajā dienā tas bija īsts paradoks. Iedomāties, ka lietus varētu atnākt no debesīm, kur nebija nekāda lietus. Bet ja Dievs tiek turēts pie viņa vārda, viņš var īstenot, uztaisīt paradoksu. Viņš var paveikt brīnumu. Un jebkurš cilvēks, kas ir dzimis no tā paša gara, kurš dara brīnumus, nu, viņam ir viegli ticēt brīnumiem, jo viņš ir daļa no Dieva. Amen. Dieva dēls un meita, nevis caur kādu konfesiju, nevis caur ticības mācību, nevis caur rokas spiedienu, bet caur piedzimšanu, ka tu esi miris savai domāšanai un piedzimis no Dieva gara. Un tu pats esi paradoks. Tas, ka tu esi izmainīts no nāves dzīvībā. No tavas pašas iekšējās būtnes ir jauns radījums Jēzu Kristu. Tas ir paradoks. Dievs runā savu vārdu, viņa bērni tic tam un Dievam. Zinātnieki nevar pierādīt, kā tas var notikt, viņi par to neko nezina, bet tie bērni tik un tā tam tic, un tad Dievs izdara paradoksu, īsteno to, jo viņa vārds, kas izteica šo pasauli un tā radās, var īstenot, var likt īstenoties ikvienam vārdam, ko viņš jebkad ir apsolījis. Tieši tādēļ Ābrahams nešaubījās par Dieva apsolījumu neticībā, bet bija pilnīgi pārliecināts, ka viņš spēj piepildīt un turēt to, ko viņš pateica, ka viņš darīs. Viņš nešaubījās par Dieva apsolījumu, būdams 100 gadus vecs, bet Sārai bija 90, kad tas bērns piedzims, jo viņš zināja, ka Dievs var īstenot un padarīt, likt notikt paradoksam, attiecībā uz kaut ko, notikt brīnumam, un viņš to izdarīja. Tie ebreju jaurieši, nu, kā jūs varētu pārliecināt šodienas zinātni, ka cilvēks varēja ieiet ceplī? Ak, es baidītos pateikt, cik daudz Fahrenheita karstuma grādu tur bija, bet viņi varēja ieiet tajā ceplī, tur, Daniela grāmatā, un palika tajā krāsnī, līdz tie uzskatīja, ka viņi visi ir sadeguši līdz pelniem, kad pat tie vīri, liela karēvju armija, lieli spēcīgi vīri, kas devās uz turieni, lai iemestu viņus tajā ceplī. Tie vīri, kas tur iegāja, nomira no tā cepļa lielā karstuma, kas viņiem pieskārās, un viņi iekrita tajā ceplī, un atradās tur iekšā visu to laiku, un iznāca ārā pat bez deguma smakas uz viņiem. Dievs, kas dara brīnumu, tas bija īstens paradoks par Dieva spēku, kas pasargā no jebkura ienaidnieka, kad cilvēks ir gatavs atzīt, ka Dievs ir uzticīgs, un Dievs tur savu vārdu un godā tos, kas viņam tic. Protams, es ticu paradoksam. Jozua, tas varenais karēvis, par kuru es tikko lasīju pirms kāda brītiņa, Jozuas grāmatas 10. Nodaļā. Ievērojiet, Jozua bija Dieva draugs. Viņš bija karavīrs, ģenerālis, un viņš uzauga būdams pravieša Mozus ietekmē. Mozus bija paņemts prom, un Jozua bija saņēmis pavēli ievest tos bērnus apsolītajā zemē un sadalīt to zemi. Bērnu nepaklausība, un Mozus bija gaidījis, līdz viņš kļuva vecs, un tā Jozua cēlās, lai ieņemtu Mozus vietu, lai būtu Dieva ģenerālis. Un tas kungs runāja uz viņu un sacīja, kā es biju ar Mozu, tā es būšu ar tevi. Ar to Jozuvam pietika. Sacīja, esi stiprs un ļoti drosmīgs, jo tas kungs, tavs Dievs ir ar tevi, lai kur tu ietu. Un visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, es esmu jums devis. Tādējādi pēdas nozīmē īpašumu. Viņiem piederēja visa tā zeme, tas bija apsolījums. Vēl ilgi pirms tas notika, kad viņš ieradās tur kopā ar Kālebu un pārējiem izlūkiem, un viņi ieraudzīja to lielo pretestību, amalekiešus, feriziešus, hetiešus un tā tālāk. Visi aiz mūriem, un tur Jērikā to mūru augšā varēja rīkot kaujas ratu sacensības un lielus spēcīgus vīrus. Tā ka daži no neticīgajiem viņu vidū sacīja, nu mēs izskatāmies kā sienāži salīdzinot ar viņiem. Bet Kāleps un Jozua sacīja, mēs esam vairāk nekā spējīgi to ieņemt. Kāpēc? Dievs teica, es esmu devis jums šo zemi. Lai arī kāda būtu pretestība, cik lielas un šķistu grūtības. Tomēr Dievs teica, ka tas piederēja viņiem. Ak! Dievs ir spējīgs piepildīt to, ko viņš ir apsolījis. Tas bija paradoks. Redzēt, kā saujiņa gandrīz nebruņotu vīru, tikai ar to, ko viņi bija paņēmuši tuksnesī, kur bija padzinuši citus, varbūt kaut kādi veci grābekļi un zāģi, kas nu vēl viņiem bija par rokai. Ieiet tur un sakauj tos vīrus, kas bija milži. Tas bija paradoks. Dievs zināja, ka viņiem bija drosme to darīt, un viņš deva viņiem apsolījumu, un viņi devās uz turieni un īstenoja tieši to, ko Dievs apsolīja viņiem darīt. Kādu dienu kaujas karstumā, kad tie ķēniņi bija savā starpā noslēguši varanu vienošanos un bija atnākuši cīnīties pret Jozuu un Izraela bērniem. Dievs viņiem bija apsolījis to zemi, un viņš bija sakāvis ienaidnieku, un tie bija mežos un kalnos izkaisīti tur pa visu to mežonīgu apgabalu, un Jozo paskatījās, un viņš redzēja, ka saule ried. Viņš zināja, ka ja šīm armijām būs iespēja savākties un atkal iziet viņam pretī, nu, viņš zināja, ka tas viņam būs divreiz grūtāk, un ka iespējams viņš zaudēs vēl vairāk cilvēkus, ja tās atkal spēs apvienoties. Tieši tur, kalpotāji, tieši tur mēs ciešam neveiksmi, tieši tur draudze izgāžas. Kad šī atmoda, kas mums tikko bija, šīs varenās kampaņas, kas sākās visā valstī, kad mēs bijām panākuši, ka ienaidnieks bēga, mums būtu jāturpina viņu vajāt, bet lieta tāda, ka mums redz vajag noiet no ceļa savu kaprīžu un visa pārējā dēļ, un neprātīgi aizrauties ar celtniecību un iegūt vairāk mūsu grupām un tā tālāk, un pie tā jūs nonākat un atdalāties no vārda un paņemat to šito, un tad veidojat vēl kaut kādas viņu organizācijas un uzsākat kaut ko citu, tā tas notiek vienmēr. Tā tas notika Lutera, Veslija un Mūdija, Fenki, Finnie, Noksa, Kalvina dienās un visu laiku. Tas ir noticis tādā pat veidā. Viņi novērš savas acis no atmodas un pievēršas tam, ko viņi var izdarīt paši. Bet vai jūs zināt, kas notika? Jozua nebija tāda veida cilvēks. Viņam bija vajadzīgs laiks, saule jau rietēja. Un viņš zināja, ka ja ienaidnieks apvienosies, atmoda bija jau gandrīz noslēgusies, tāpat kā tas mums ir šodien. Viņš zināja, ja viņi gaidīs, kamēr ienaidnieks nostiprināsies pret viņu, tad būs grūti uzvarēt tajā kaujā. Vai jūs zināt, ko viņš izdarīja? Viņš zināja, ka Dievs bija apsolījis to zemi. Viņam vajadzēja vairāk laika. Un tā, saule jau bija tuvu rietam, un viņš sacīja, saule, apstājies. Amen. Tik tiešām paradoks. Un tā saule stāvēja tur veselu dienu, un viss pār nekustējās, un mēnesis virs Ajalonas arī nekustējās. Jo Bībele šeit saka, ka nekad, ne agrāk, ne pēc tam nav bijis tāda laika, ka Dievs būtu tik ļoti uzklausījis cilvēka balsi. Jūs sakāt, ak, ja es zinātu, ja vien mēs dzīvotu tajā laikā. Jēzus sacīja Marka 11:24, ja tu sacīsi šim kalnam kusties un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēsi, ka tas, ko tu esi sacījis, piepildīsies, tad tu saņemsi to, ko tu pateici. Vēl joprojām ir žēlastība un paradoks, līdz pat mūsu periodam. Protams, tas mēnes un saule stāvēja nekustīgi, līdz Jozua kopā ar Izrēlu pabeidza savu kauju un atriebās savam ienaidniekam. Kāpēc? Tas bija pienākuma izpildes laikā. Nu, ja tu iznāktu šeit un sacītu, kalns kusties, es gribu tev parādīt, ka es varu to izdarīt, tas to nedarīs. Bet ja tas notiek pildot pienākumu, kad Dievs tev ir pavēlējis kaut ko izdarīt, kā viņš sacīja Mozum, kāpēc tu brēc uz mani, saki tiem bērniem? Cilvēki šodien visu laiku brēc, kungs, kas tālāk, vienkārši izseki un dodies uz priekšu, pareizi. Dievs mums ir uzdevis kaut ko izdarīt, izdarīsim to. Nestāviet uz vietas un nedomājiet par to, sakot, kā tas var notikt, nu, tas ir tas. Tas nav svarīgi, ja Dievs pateica to izdarīt, tad dariet to tik un tā. Viņš joprojām ir brīnumu Dievs. Jozo, tas pavisam noteikti bija paradoks, kad tā saule apstājās. Kādu dienu es runāju skolā ar vienu zinātnieku, un viņš bija Bībeles skolotājs, un viņš teica, es viņam to pieminēju, jo es teicu, es domāju, ka tu teici, ka zeme griezās apkārt, redz, bet saule stāvēja uz vietas. Es teicu, kā tad ir ar Bībeli, par kuru tu mums tikko teici, ka tā ir patiesība. Jozo teica, saule apstājies. Nu, viņš nevarēja uz to atbildēt. Bet saule patiešām apstājās, tā it nemaz nekustējās, saprotiet, faktiski tā bija zeme, kas apstājās, un tagad jūs sakāt, viņš teica, zeme apstājās, es teicu, tu teici, ka, ja zeme apstātos, tā zaudētu savu gravitāciju, un visi no tās nokristu, ko tu darīsi tagad? Tas ir paradoks. Amen. Dievs apturēja visu zemes griešanos. Amen. Jo cilvēks pateica, stāvi tur, kamēr es izcīnīšu šo kauju. Tas ir paradoks. Amen. Tas bija paradoks, kad visas izrēliešu armijas bija iedzītas stūrī, un viņi bija nobijušies no kaut kāda milzīga, aizvēsturiska milža vārdā Goliāts, kas tur stāvēja. Un lūk, izrēliešu armijas, labi apmācītais Sauls, galvas un plecu tiesu garāks par savu pārējo armiju, un drebēja kā apšu lapas, neviens nebija spējīgs pieņemt tā vīra izaicinājumu tajā dienā. Lūk, atnāk neliels puisis ar sārtiem vaigiem, sakum pušiem pleciem, kas svēra kādas 90 mārciņas, tērpies aitādā, kas bija aptīta viņam apkārt. Viņš teica, kauns šai dzīvā dieva armijai, Jūs stāvat šeit un ļaujat tam neapgrēzītajam filistietim izaicināt dzīvā Dieva armijas? Kad šie vārdi nonāca līdz Saulam, Sauls sacīja, tu esi tikai jauneklis, bet viņš ir karotājs no jaunības, un tu esi tikai puika, bet paskaties, kas ir viņš. Nu, tu nevari iet un cīnīties pret viņu. Bet ko viņš paņēma? Viņš neņēma ne šķēpu, ne zobenu, bet viņš paņēma lingu. Un vienīgā vieta, kur viņš varēja trāpīt tam milzim, bija tieši uz viņa pieres, kur viņa bruņutērps nokarājās uz viņa sejas, lai aizsektu acis. Un tas akmens un lielais attālums tā 14 pēdu garā šķēpa dēļ, ko viņš turēja rokā. Tas bija stiepts uz priekšu visā garumā. Viņš būtu varējis uzdurt mazo Dāvidu un izdarīt ar viņu jebko, un uzkārt viņu kokā, kā viņš draudēja to izdarīt, un viņa līķi izbarot putniem. Bet kas notika? Notika paradoks, kad Dievs paņēma nelielu vīru ar sārtiem vaigiem, kurš pēc izskata nebija nekas pārāk īpaši it nemaz, pat nebija apmācīts karotājs, tikai bērns, kurš ticēja viņa vārdam un nokaunināja visu valsti. Dievs izdarīja to caur paradoksu. Amen, šovakar viņš joprojām ir paradoksu Dievs. Tieši tāpat kā viņš bija toreiz. Viņš sašūpoja visu to armiju. Viņi to ieraudzīja un viņi metās bēgt un prom, jo viņi ieraudzīja, ka tajā mazajā puisī bija ticība Dievam, kurš var mainīt visu dabu, darīt visu, ko vien viņš vēlas darīt. Kad cilvēks tic viņa vārdam, protams, es ticu, ka tas bija paradoks. Mozus, ievērojams militārists, kurš mēģināja atbrīvot Izraēlu, bet viņam tas neizdevās. Viņš gribēja iznīcināt eģiptiešus. Viņš iznīcināja vienu cilvēku, un tādēļ viņš iekļuva nepatikšanās, darīdams to pēc savas gribas. Bet pēc tam viņš paņēma nūju, kādu vecu izkautušu nūju no tuksneša, un nonāvēja veselu armiju. Amen. Ja tas nav paradoks, tad es nezinu, kāpēc. Kad viņš iesita ar šo nūju pa jūru un pavēlēja jūrai aizvērties, un viņš noslīcināja Ēģipti, visu valsti, vienā reizē, ar nūju rokā. Amen. Tas bija paradoks, kā viņš vadīja Izraēlu cauri tuksnesim. Tas bija 40 gadus, un kad viņi iznāca ārā, viņa vidū nebija neviena savārgušā. Tas ir paradoks. Tieši tā. Kāds varens vīrs viņš bija, un ko Dievs izdarīja viņam, jo viņš ticēja Dievam. Tas bija paradoks, tieši tā. Tas bija paradoks, kad Dievs izvēlējās vienu parastu vīru vārdā Miha, 400 labi apmācītu izrēliešu praviešu priekšā, jo tas vīrs bija gatavs turēties pie Dieva vārda, kad visa opozīcija bija pret viņu. Kad tie 400 teica, ak, dodies uz priekšu, viņš sacīja Ahabam un Jošafatam, dodieties uz turieni, tas kungs ir ar jums. Mēs tikko saņēmām atklāsmi, tas kungs ir ar jums. Ejiet uz turieni, jūs izdzīsiet viņus no mūsu zemes, jo tā ir mūsējā. Dievs iedeva to mums. Jozua sadalīja zemi un tā pieder mums, un tur ir tie filistieši. Viņi ēd labību no mūsu laukiem. Nu, tas ir pilnīgi saprātīgi, mūsu atklāsme ir pareiza. Pēc tam, kā Dievs izvēlējās tādu vienkāršu vīru kā Miha, kurš pat nevarēja iekļūt tajā asociācijā, bet viņš atnāca tur ar tā kunga vārdu. Un viņš sacīja, ejiet vien, bet es redzēju Izraēlu izkaisītu kā avis, kam nav gana. Tas bija paradoks, kā Dievs ļāva mazam, neievērojamam cilvēciņam iziet tur. Tās visas lielās 400 praviešu grupas vidū, izrēliešu praviešu, ebreju praviešu, kas tur stāvēja, pravietodami, nepareizi. Kā gan Miha zināja, ka viņam ir taisnība, jo viņam bija taisnība saskaņā ar vārdu. Elija bija teicis, ka notiks tas pats, un kā viņš varēja svētīt to, ko Dievs bija nolādējis. Tas bija paradoks, bet Dievs lika tam notikt. Protams, bija. Tas bija paradoks, kad maziņš memmes dēliņa izskata puika ar 7 matu cirtām, kas nokorājās no viņa galvas un iespējams tajos bija iesīta lente, cik nu es zinu, kā maziņš memmes dēliņš. Viņa vārds bija Simpsons, bet kad lauva, varbūt kādas 500 mārciņas smags lauva, ierēcās un gāja viņam virsū, viņš paņēma un ar savām rokām to lauvu pārplēsa. Bet paskatieties, kas notika. Sākumā uz viņa nonāca tā kunga gars. Tieši tas izraisa paradoksu. Lūk, kas tas ir. Kāda veida paradoks šovakar aizdedzinātu šo arēnu ar Dieva godību? Ja tā kunga mīlestībai tiktu atļauts nonākt uz cilvēkiem, tad viņa lūgtos. Tik tiešām paradoks. Jā. Kad Simpsons nonāvēja to lauvu ar kailām rokām, sarāva to gabalos. Mazmazītiņš memmes dēliņa izskata zēns, uz kura muguras nokarājās 7 nelielas matu cirtas. Tas bija paradoks, kad viņš paņēma to žokļa kaulu un sadauzīja 1000 filistiešu galvu. Neskatoties uz tām lielajām ķiverēm un lielajiem bruņukrakliem no varā, kas droši vien svēra 100 mārciņas vai aptuveni tā. Lielajiem vairogiem un pārējo šķēpiem, labi apmācītiem vīriem un apmēram 1,5 colu biezām varaķiverēm, kas nosedza gan apakšējo, gan augšējo daļu, bija redzamas tikai viņu sejas. Un Samsons stāvēja tur ar žokļa kaulu, kas bija gulējis tur varbūt 40-50 gadus. Pārtraukums lentes ierakstā. Tuksnesī, izkaltis. Nu, viens tāds sitiens pat tērauda gabalu būtu sadargājis to miljonus gabaliņos. Bet viņš tur stāvēja. Tas bija tas vienīgais. Viņam bija dots uzdevums cīnīties un atgūt to valsti. Viņš bija izaudzināts un dzimis, lai nonāvētu to tautu. Halleluja! Ja vien draudze spētu aptvert, kādēļ jūs esat šeit? Ja vien pentekostu draudze varētu aptvert, kādēļ jūs esat šeit? Kāda ir jūsu pārstāvniecība? Kāpēc jūs iznācāt no visām tām lietām, lai kļūtu par to, kas jūs esat? Viņš zināja, kādam mērķim viņš bija dzimis. Viņš zināja, uz kā viņš stāv. Nebija nekādas nozīmes tam, kas bija viņa rokās. Viņš tur stāvēja, kad nāca tie filistieši. Un tas mazais knēvelis izdarīja varenus belzienus, pakāpies uz akmens, lai varētu aizsniegt viņu galvas. Kad viņi skrēja tur augšā, viņš atcita vienu uz vienu un otru uz otru pusi. Un viņš tur noguldīja tūkstot ar viņiem, gulēja tur miruši. Tas bija paradoks, kā tas mūļa žoklis neizjuka. Tas bija paradoks, kā tas mazais trauslais kauls iztriecās cauri tam colu biezajām varaķiverēm un nogalināja tos filistiešus tūkstot ar viņiem. Un viņš joprojām tur stāvēja turēdams to savā rokā tieši tādu pašu, kāds tas bija, kad viņš to paņēma. Tas bija paradoks, amen un amen. Viņš joprojām ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš joprojām ir tas pats Dievs ikvienam cilvēkam. Kurš ir aicināts paņemt Dieva vārdu? Dievs stāvēs ar viņu, ja vien viņš nebūs gļēvulis. Simpsons būtu varējis aizbēgt, bet viņš to neizdarīja pareizi. Tas bija paradoks, kad Dievs aicināja Jāni Kristītāju, priestera dēlu, no lieliskas priesteru skolas, no lieliska garīgā seminārā. Kāpēc gan viņš neturpināja? Tā bija tāda paraža, ka vīrieši sekoja savu tēvu tradīcijai. Tas bija paradoks, kad Dievs aizveda Jāni tuksnesī, lai pastāstītu viņam, kas būs Mesija, lai pastāstītu viņam, kāda būs Mesija zīme, kā viņš to atpazīs. Tā vietā, lai dotos uz skolu, lai iemācītos, kāds būs Mesija, Dievs aizveda viņu tuksnesī, lai pastāstītu, kāds būs Mesija. Tiem cilvēkiem tajā laikā tas bija diezgan liels paradoks, jā. Kad notika tā piedzimšana no jaunavas, tas bija paradoks. Kā tas ir, ka Dievs, lai darītu sevi zināmu cilvēkam, kļuva par cilvēku? Kā Dievs, tas lielais gars, Dievs, manuprāt, bija jau pirms tam, tur nebija pat gaismas, nebija kāda meteore, nebija ātoma, nebija molekulas, tur nebija nekā, un viss bija Dievs. Jā, lūk, cik viņš ir liels, viņš ir no mūžības līdz mūžībai, viņš vienmēr bija Dievs, viņš vienmēr būs Dievs. Un kā vislielākā no visām dzīvībām kļuva par mazmazītiņu, dīglis sievietes dzemdē, lai piepildītu savu likumu, lai samaksātu sodu, ko pieprasīja viņa likums, nāvi. Kā Dievs izpaudās miesā, kā tas varanais debesu Dievs pārmainīja. Savas iezīmes no Dieva kļuva par cilvēku caur dzimšanu no jaunavas. To nespēja izprast neviens. Zinātne šodien nevar pateikt jums, kā notika tā piedzimšana no jaunavas, bet Dievs to izdarīja. Viņš atnāca. Neviens nebija spējīgs. Visi bija dzimuši caur seksu. Viens cilvēks ir tāds pats kā visi pārējie. Neviens nevarēja palīdzēt otram. Mēs visi bijām nelaimē. Un tad nonāca pats Dievs un piedzima. Nevis no ebreja, nevis no pagāna, bet viņa asinis bija Dievs. Asinis nāk no tēviņa. Šajā gadījumā tas bija Dievs, Dievs radītājs, kas radīja to asins šūniņu Marijas dzemdē un uzcēla sev telti, lai viņš varētu nonākt un dzīvot tajā. Dievs bija Kristu salīdzinādams pasauli ar sevi. Pats vārds Kristus nozīmē svaidītājs. Ak, viņš bija Dievs. Dievs savā pilnībā mājoja viņā, amen, un viņā mājoja Dieva pilnība miesā. Tas bija paradoks. Cilvēki tajā laikā uz tā paklupa. Tu būdams cilvēks padari sevi par Dievu. Tas joprojām tā notiek, bet tieši tāpat joprojām tiek īstenots tāds pats paradoks. Viņš bija Dievs, viņš joprojām ir Dievs, viņš vienmēr būs Dievs, tieši tā. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tieši tā. Tā piedzimšana no jaunavas cilvēkiem bija noslēpums, viņi nespēja to saprast, tāpat kā šodien ir dzimšana no augšas. Jaunpiedzimšana cilvēkiem ir noslēpums, viņi nespēja to saprast. Viņi nesaprot, ko tu ar to domā, viņi ir to noniecinājuši, pazeminājuši, sakot, nu, vienkārši tāpēc, ka tu kaut kam tici. Tam pašam tic arī ļaunie gari un trīc. Tas nav tas, kam jūs ticat, bet gan tas, ko Dievs faktiski ir izdarījis. Dzimšana no augšas ir piedzimšana. Tas bija jauns... Tas bija paradoks, kad Dievs atnesa cilvēcei jaunu dzīvību. Noraidīt to ir mūžīga atdalīšana. Pieņemt to ir mūžīgā dzīvība. Jums ir... Jūs stāvat uz tā paša pamata kā Adams un Ieva. Jūs varat pieņemt. Ja Dievs uzliktu jūs uz kāda cita, tas būtu netaisnīgi pret Ādamu un Ievu. Katram Ādamam un Ievai šovakar viņu priekšā ir nolikts pareizais un nepareizais. Jūs varat izdarīt savu izvēli. Jūs varat pieņemt Dieva vārdu vai atstāt Dieva vārdu. Jūs varat pieņemt Dieva vārdu vai pieņemt savas konfesionālās mācības par to. Jūs varat pieņemt modernās idejas par to, kas tas ir. Jūs varat piedzimt no augšas un piebildīties ar Svēto Garu, vai arī baznīciskoties vienu vai otru, kas jūs gribat būt. Man dzīvot ir Kristus, halleluja. Es ticu, ka tas pats Dievs, kas vasar svētku dienā nonāca uz savas draudzes kā ugunstaps un sadalīja sevi ar liesmu mēlēm starp saviem ļaudīm ir šeit šovakar. Tas pats Dievs, kas viņš bija toreiz, viņš ir šodien ar to pašu svēto garu. Es zinu, ka tas ir paradoks. To nav iespējams izskaidrot. Emocijas, kliekšana, raudāšana un visu pārējo nevar izskaidrot. Bet tas ir paradoks, kā Dievs to darā. Tas ir neredzamais Dievs, kas mājo cilvēka sirdī, padarot sevi redzamu, kad apstiprina savu vārdu, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tas bija paradoks, kad Namdara dēls vārdā Jēzus no Nāceretes paņēma 5 mazas maizītes un 2 zivis un pabaroja 5000 cilvēku. Ja tā nav, es gribu redzēt, kā kāds izdara to šodien. Es gribu, lai jūs man izskaidrojat, kādu atomu viņš atbrīvoja. Ko viņš izdarīja? Ne tikai zivis, bet tā zivs bija izaudzēta. Tā zivī bija notīrīta zvīņas, tā zivs bija iztīrīta, tā zivs bija sacepta. Tā zivs bija tāda, kāda tā bija, un maize bija iestādīta un izaudzēta. Un tas viss tika apiets. Un Dievs pārmainīja to no ceptas zivs uz ceptu zivi. Viņš to vienkārši izaudzēja, un viņš to atlauza, un viņš to izaudzēja, un viņš to atlauza, un viņš to izaudzēja, līdz viņš pabaroja 5000. Ko nozīmē šis process? Nolaust to, izaudzēt to, paēdināt, izaudzēt to. Tas nozīmē, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš ir tas pats Dievs, kas bija. Viņš joprojām ir dzīvības maize ikvienam cilvēkam, kas ir izsalcis un izslāpis. Jūs nevarat izsmelt viņa labestību. Viņi saka, mums nav vajadzīgi brīnumi, mums nav vajadzīgi paradoksi. Viņš gaida. Tā ir viņa programma. Tas ir tas, kas viņš ir. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš gaida, ka tu pasniegsies un paņemsi savu daļu. Vai tu baidies to darīt? Vai tu labprātāk dotos pie upes un noķertu sev zivi un mēģinātu to pagatavot un apceptos cūkas peķa vai kā citādi? Vai arī tu labprātāk ņemtu to tā, kā Dievs to ir sagatavojis? Vienkārši pasniedzies ticībā un saki, Jēzu, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Es apgalvoju, kungs, ka es ticu tev. Ievieto manī to barību, to spēku, to ticību, kas man ir vajadzīga. Pavēro un paskaties, kas notiks. Ar patiesu sirdi. Paēdinās ikvienu, kas ir izsalcis. Viņš to izdarīs. Jēzus bija, tas bija paradoks, kad viņš pabaroja 5000 cilvēkus ar 5 zivīm un pēc tam savāca 2 grozus, jeb vairākus grozus. Tas bija paradoks, kad cilvēks ar tādām kāju pēdām kā man un jums uz tāda ezera, kāds ir šeit Mičigana ezers, vētras laikā. Un viļņu baltās galotnes droši vien bija, nu, ja tu kādreiz esi tur bijis un esi redzējis, kā nonāk tās vētras, tās joprojām tur noteikti, tur Galilejā, un izskatās, ka tās teju vai atsac tā okeāna dibenu, kad tas traucās tur cauri tie briesmīgie vēji un sāka pūst un viļņu galotnes tā mētāja to laivu, ka bija zudušas visas cerības. Un uz tās jūras, kur viņi bija airējuši jau ilgu laiku, es teiktu apmēram no 4 pēcpusdienā līdz pēdējai 4. sardzei, apmēram līdz 3 vai 4 no rīta, cik tālu jūrā viņi bija aizairējuši, un viņi atstāja viņu tajā otrā krastā. Amen. Un 4. sardzē, tur nu viņš nāca iedams pa viļņiem. Tas bija paradoks. Kā viņš varēja kļūt pietiekami viegls? Kā viņš varēja soļot pa tiem viļņiem un soļot no viena viļņa uz otru? Tie lielie viļņi nāca, bet viņš uzkāpa uz viena no tiem un uzreiz pārkāpa uz nākamo, un pat ūdens piliens viņam neuzpilēja. Nāca staigādams pa viļņiem. Izskaidrojiet to man, bet jūs nevarat. Kas tas bija? Tas bija paradoks. Pavisam noteikti. Tas bija paradoks, kad Pēteris, kuru viņš nekad dzīvē nebija redzējis, viņa vārds bija Sīmanis, atnāca Jēzus Kristus klātbūtnē, jo viņa brālis Andrejs bija pateicis viņam, ka viņš ir Mesijā. Un kad Jēzus pirmo reizi ieskatījās sejā tam cilvēkam, kuru viņš nekad nebija redzējis, un sacīja, tavs vārds ir Sīmanis, un tu esi Jonas dēls. Tas bija paradoks. Ja tā nav, tad pastāstiet, kā viņš to izdarīja. Tas bija paradoks. Kāpēc? Kāpēc, ka viņš ir vārds, un Bībelē ir teikts, Dieva vārds ir asāks par divpusēji griezīgu zobenu un izšķir sirds domas un nodomus. Tas pierādīja, ka viņš ir vārds. Amen. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Tas bija paradoks, kad Filips apgāja apkārtam kalnam un atrada Nātānēlu un aizveda viņu Jēzus klātbūtnē, un Jēzus pateica viņam, kur viņš bija bijis iepriekšējā dienā. Tas bija paradoks, amen. Kas parādīja, ka viņš ir vārds. Lūk, izrēlietis, kurā nav viltības, sacīja, kad tu mani iepazini, rabī. Viņš sacīja, pirms Filips tevi pasauca, kad tu biji zem tā koka, es tevi redzēju. Paradoks. Amen. Tas bija paradoks, kad kāds parasts Jērikas pilsētas uzņēmējs, kunga Jēzus kritiķis, uzkāpa kādā sikamora kokā, lai paslēptos, lai redzētu, kā viņš iet garām. Un kad Jēzus no Nāceretes atnāca, ejot pa ielu un nostājās tieši zem tā koka, kur viņš bija, un pacēla augšup galvu un nosauca viņu vārdā, Caķei, nāc lejā, es eju pie tevis uz mājām pusdienot. Paradoks. Viņš nekad nebija redzējis šo cilvēku, un nekad dzīvē, viņš nekad nebija viņu redzējis. Tas bija paradoks, kad varbūt daži simti cilvēku, jā, varbūt 1,5–2,000 cilvēku iznāca no Jērikas pilsētas, uzjautrinoties par viņu un izsmejot viņu, kad viņš izgāja no pilsētas tajā pēcpusdienā, tas ir tajā rītā. Kad viņš gāja ārā no pilsētas, kad cilvēki meta viņam virsū pārgatavojušos dārzeņus, un es varu dzirdēt, kā kāds priesteris saka, ej! Man teica, ka tu augšām cel mirušos. Ei, tu, pravieti, tu, kas sauc sebi par pravieti. Mums šeit ir pilna kapsēta ar viņiem. Taisni vīri, labi cilvēki, priesteri kā es. Aizēj uz turien, augšām cel viņus, paskatīsimies, kā tu uzmodini mirušos. Viņš nedzirdēja ne vārda no tā, ko viņi sacīja. Viens sauca vienu, otrs citu. Bet tur tālumā pie mūriem, kad uz 250 metrus tālāk, kāds nabaga vecubaks drevēdams tur augstumā savā kreklā sacīja, ak, Jēzu, Dāvida dēls apžēlojies par mani un apturēja viņu viņa ceļā. Halelūja! Jozuas sauciens, ne pārāk tālu, ne tālāk kā 10 jūdzes no vietas, kur viņš stāvēja tajā brīdī, kādu dienu apturēja Sauli, bet nabaga ubaks apturēja Dieva dēlu, apturēja viņu viņa ceļā ar savu ticību, ar tādu pašu ticību, kāda bija Jozuam. Jo viņš zināja, ja viņš ir Dāvida dēls, tad viņš ir izpaustais Mesija, un viņš var dot atpakaļ viņam viņa redzi. Paradoks. Ak vai. Tas pavisam noteikti bija paradoks, tieši tām. Dievs, tas bija paradoks, kā Dievs spēja kļūt par cilvēku, lai nomirtu. Dievs, dzīvība, mūžīgā dzīvība, varēja kļūt par Dievu, dabisko dzīvību, lai nomirtu, lai izglābtu cilvēku, lai atvestu viņu atpakaļ mūžīgajā dzīvībā. Tas bija paradoks, kā tas varenais Dievs, kas piepildīja visu kosmosu un visu mūžību, varēja nonākt un būt cilvēks, lai nomirtu, lai izglābtu pat savu radību. Kā Dievs kļuva par vienu no saviem radījumiem, lai izglābtu, jo viņš radīja savu ķermeni. Tēvs Jehova visā pilnībā mājoja Jēzu Kristu savā dēlā. Jēzus bija Dieva ķermenis. Dievs bija pārstāvēts tajā teltī, Jēzus Kristus miesā. Un kā tas, kas piepildīja visu kosmosu un visu mūžību, kļuva par vienu cilvēku. Amen. Vai jūs saprotat, ko es gribu pateikt? Lūk, un tas, ka Dievs varēja to izdarīt, lai nomirtu, un ak, tas pats par sevi bija paradoks, kā viņš varēja sevi šādi izveidot, lai izciestu nāvi par visu cilvēci. Bet ak, kāds tas bija paradoks, kad cilvēks tika sists krustā, nodots nāvei, liels romiešu šķēps tika izdurts cauri, viņa sirdi apmēram 6 vai 8 colu platumā, un izšļācās asinis un ūdens. Un viņa noņēma viņu no krusta, mirušu, ietina viņu drānā un guldīja viņu kapā. Viņš bija tik miris, ka tas romiešu virsnieks pateica, ka viņš ir miris. Visi klātesošie teica, ka viņš ir miris. Mēnes teica, ka viņš ir miris. Zvaigznes teica, ka viņš ir miris. Saule teica, ka viņš ir miris. Zeme piedzīvoja nervu sabrukumu, pasakot, ka viņš ir miris. Un trešajā dienā viņš atkal uzcēlās dzīvībā, nemirstīgs no nāves. Tas ir paradoks, amen. Viņš teica, man ir dota vara atdot savu dzīvību. Man ir vara atkal to uzņemt. Viņa augšām celšanās bija īstens Dieva paradoks. Tas bija Dieva paradoks, kad Jēzus izvēlējās zvejniekus, nevis apmācītus priesterus, lai tie nestu viņa vēstījumu. Šita, ka viņam atnākot, viņš iespietiem lielajiem farizējiem un saduķējiem un sacīs, brāļi, jūs esat tie vīri, kas gadsimtiem ilgi esat uzturējuši šo konfesiju tīru. Tagad es esmu atnācis, lai jūs paņemtu. Jūsu tēvi leposies ar jums, kad paskatīsies lejup no debesu sfērām, vai kur nu viņi bija. Es par to šaubos. Jēzus teica, jūs esat no sava tēva velna. Tā, ka viņi paskatīsies lejup, teiks, nu mēs esam laimīgi. Viņi būtu laimīgi to zināt, tagad es esmu atnācis, lai turpinātu no turienes, līdz kurienai jūs visi esat to noveduši. Tas bija paradoks, kad viņš nosodīja ikvienu no viņiem un pateica viņiem, ka viņi ir no velna un devās pie Galilejas jūras un paņēma neizglītotus zvejniekus, kuri pat nezināja, kā uzrakstīt savu vārdu, un iedeva viņiem debesu valstības atslēgas, nevis iedeva tās augstajam priesterim kā Jafam. Kā gan varēja cilvēks, kas attiecībā uz reliģiju bija centies, kas pēc viņu domām bija cenšanās, savās tradīcijās un pārējās lietās ievērot Dieva lietas, bet lūk, viņš atnāk un izvēlas citu grupu turpat pie upes, kad cilvēks ir apmācīts un izglītots un pabeidzis seminārus un skolas un visu pārējo, bet viņš aizgriežas no tā un ignorē to un paņem nezinošu zvejnieku un iedod viņam atslēgas uz to valstību. Amen! Lūkas uztaisa paradoksu, kad kāds tic Dievam un tur viņu pie viņa vārda. Dieva vārds ir izteicis šo pasauli un tā radās. Tas ir tas pats, kam jums ir jātic šovakar, apsolītajam Dieva vārdam. Paskatieties uz to nabaga parasto sievieti, kas stāvēja tur pie akas. Viņa sacīja, mēs zinām, ka tad, kad Mesija nāks, viņš pateiks mums šīs lietas. Viņš bija pateicis viņai, kāda bija viņas problēma. Viņa sacīja, ser, es redzu, ka tu esi pravietis. Mēs zinām, ka tad, kad atnāks Mesija, viņš pateiks mums šīs lietas. Skatieties. Dievs runā ar netikli. Slava Dievam! Dievs runā ar prostitūtu. Amen. Un lūdz kaut ko izdarīt. Atnes man padzerties. Aizdomājieties par to. Īstens paradoks. Un kāds tas ir paradoks, ka tā mūžīgās dzīvības sēkla, kas bija iepriekš nolemta pirms pasaules radīšanas, varēja atrasties tam līdzīgā vietā, kaut tur bija miesas vēlmes, šī nabaga sieviete, kas varbūt bija izmesta uz ielas, bet dziļi savā sirdī viņa bija iepriekš nolemta mūžīgajai dzīvībai. Kad tas jērs tika nokauts pirms zemes radīšanas saskaņā ar Bībeli, mūsu vārdi bija ierakstīta tajā grāmatā, Jēzus sacīja, neviens nevar atnākt pie manis, ja vien mans tēvs viņus nepievilks. Un visi, ko mans tēvs ir devis atnāks, vienkārši izplatiet gaismu. Paskatieties, kad šī gaisma apspīdēja tos priesterus un visu viņu intelektu, kas notika? Viņi sacīja, viņš ir Belcebuls zilnieks, velns. Viņš sacīja, jūs esat no sava tēva velna, lūk no kurienes tas nāca. Bet kad šī necilā, netikumīgā sieviete sarunājās ar Dievu, un kā šī iepriekš nolemtā sēkla varēja būt noankurota tādā zemiskā cilvēkā, tas ir paradoks. Bet paskatieties, kad tā gaisma to apspīdēja, teica, ser, es redzu, ka tu esi pravietis. Lūk, pravietis ir tas, pie kura nāk tā kunga vārds, pie pravieša, saprotiet. Un tas bija viņas grēks, un viņam, pravietim, bija vārds. Tāpēc viņa teica, es redzu, ka tu esi pravietis. Lūk, mēs zinām, ka tad, kad atnāks Mesija, viņš darīs šīs lietas. Viņš sacīja, tas esmu es, ar kuru tu runā. Brāli, viņa atstāja to spaini un viņam metās prom. Viņas liecība izglāba viņas pilsētu Ziharu. Lūk, tas bija paradoks, ka Dievs, kad Jēzus to paveica, tieši tā. Tas bija paradoks, ka Dievs savu garu ielika tajos pentakostos, nabadzīgos zvejniekos un neizglītotos cilvēkos, nevis augstajā priesterīkā Jafā. Un ak, kā viņš ieliek savu evaņģēliju? Tas bija paradoks, kad Dievs izvēlējās metodi, kas tika nosaukta par ķecerību, neprātu. Cilvēki līgojās un lēkāja un trokšņoja un rīkojās, it kā viņi būtu ārprātīgi. Tie nosauca viņus par trakiem. Tas ir paradoks, ka Dievs apgāja tās lielās augstās sinagogas, tā ievērojamā sinedrija pagalmus un lielos augsti izglītotos priesterus un paņēma nezinošu, neizglītotu zvejnieku pulciņu, kas nezināja neko vairāk kā vien ticēt viņam un pieņemt viņa vārdu un redzēt rezultātus. Un Dievam lapa tika apiet to, ko viņi sauca par vissvētāko lietu pasaulē, lai paņemtu plukatu bariņu, kā tas tika saukts, un viņu pielūksmes veids tika saukts par ķecerību, lai uztaisītu glābšanas ceļu. Jā, lūk, tā ir patiesība, jūs nevarat to noliegt. Pāvils sacīja, tas, kas tiek saukts par ķecerību, tas ir tas veids, kā es pielūdzu savu Dievu, mūsu tēvu Dievu, tādā veidā, kas tiek saukts par ķecerību. Jā, tas bija paradoks, ka tas lielais ugunstaps, kas nonāca no debesīm, tā kunga eņģelis, ugunstaps veda Izraela bērnu sauri tuksnesim. Tas bija paradoks, kas runāja ar Mozu tur degošajā krūmā. Un tas bija paradoks. Un 800 gadu vēlāk, un saskaņā ar rakstiem, Jāņa evaņģēlija 8:58, ja jūs vēlaties zināt, kur tas ir. Ja jūs gribat zināt, kur tas sākās sākumā, tas bija 2. Mozus 13:31. Un tas bija paradoks, ka pēc visiem tiem klejojumiem, un visa tā laika Jēzus šeit pateica, ka pirms bija Ābrahāms, es esmu. Es esmu bija degošajā krūmā. Es esmu bija tas, kurš runāja ar Mozu. Pēc viņa nāves abedīšanas un augšām celšanās notika kāds savāds notikums. Un Sauls, tas ebrejs ar līku degunu īgmis un ar nejauku raksturu. Un dažus no draudzes pat bija nodevis nāvē. Viņš bija ceļā uz Damasku, lai arestētu tos cilvēkus. Un tur viņiem bija kāds pravietis vārdā Anania, un viņš tur viņiem pravietoja, tā kunga pravietis, runādams viņiem tā kunga vārdu, jo viņš nāca pie viņa. Un kamēr draudzes gans Anania tur pravietoja, Sauls devās uz turieni, lai viņu sagūstītu. Un pašā dienas vidū tas pats ugunstaps, kas nolaidās lejā un veda Izrēlu, notrieca Saulu pie zemes, un visi apkārt stāvošie cilvēki nespēja to ieraudzīt. Bet Pāvilam tas bija tik spošs, ka tas padarīja aklas viņa acis. Amen! Viņš bija akls. Viņam tas bija tik ļoti reāls, bet visi pārējie to neredzēja. Tas ir paradoks. Ak, vai! To, ko sajūtas uzrāda vienam cilvēkam, tas uzrādīs citam. Tieši tādēļ cilvēki var sēdēt sapulcē un skatīties uz tā kunga darbu, piecelties un iet ārā un izsvieto. Bet cits turēsies pie tā no visa sirds. Tas ir paradoks, kā Dievs varēja uztaisīt cilvēkus, kam ir tāda pati miesa. Tas ir paradoks redzēt, kā Dievs to dara pat šodien. Pāvilam tas bija paradoks. Ziniet, Pāvils nekad nebija redzējis Jēzu fiziskā veidā. Viņam vajadzēja pieņemt atklāsmi, tieši tāpat kā izdarīja Pēteris. Pēteris nepazina Jēzu pēc fiziskā izskata. Viņš sacīja, ko ļaudis saka par cilvēka dēlu, kas viņš esot. Daži no viņiem saka, ka tu esi Mozus, bet citi saka, ka tu esi Elija un Jeremija. Viņš sacīja, tas nav tas, ko es prasīju. Ko jūs sakāt? Pēteris sacīja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Viņš sacīja, svētīts tu esi Sīmani, Jonas dēls. Ne miesa un asinis tev to ir atklājušas, bet mans tēvs, kas ir debesīs, to ir atklājis. Uz šīs klinces celšu savu draudzi, un Nelles vārti nevarēs to uzvarēt. Te nu tas ir paradoks. Kad viņš tur stāvēja un nepazina viņu cilvēka miesā, bet viņš pazina viņu caur viņa darbiem un caur atklāsmi, redzēja, ka viņš piepilda precīzi to, kas ir rakstīm. Tas ir tāds pats paradoks, kas izved cilvēku no kādas vecas augstas formālas ticības mācības un ieved dzīvajā Dievā. Tas ir paradoks redzēt, ka viens cilvēks lasa to pašu Bībeli un noliec to, kamēr tas otrs ticēs tai un pieņems pierādījumu par to. Jā, tas ir paradoks. Kad viņš redz, kā tas iedarbojas uz tā otra dzīvi, viņam, protams, būtu jāsaprot, ka tas ir tas pats Dievs. Viņa mācība ir nepareiza, jo tā ir pretrunā. Ja Dievs apstiprina savu vārdu, tad tava ticības mācība ir nepareiza. Amen. Es negribu būt tik afs, bet tā ir patiesība. Paradoks. Es teicu 30 minūtes, un tieši tik ilgs laiks ir pagājis. Man šeit ir vēl apmēram 6 lapas ar piezīmēm. Paradoks, vai jūs tam ticat? Amen. Es ticu tam, un es apstāšos. Atļaujiet man jums kaut ko pastāstīt, paklausieties. Pirms kāda laika tur dienvidos, no kurienes es nāku, reiz mani pacienāja ar saldējumu. Kāds vec aptiekārs mans draugs, īstens no augšas dzimis svētais. Viņš bija īsts vīrs. Kādu laiku es nebiju viņu redzējis, un es braucu cauri tai pilsētai, un es apstājos, lai viņu apciemotu. Un es ieraudzīju tur viņu uzvārdu, un es nodomāju, nu, lūk, viņam šeit ir bizness, un viņš šeit ir jau gadiem ilgi. Un es uzkāpu augšā, iegāju iekšā, un tur nu viņš bija sēdē tur, skatīdamies pāri savām mazajām brillītēm, ziniet, skatīdamies pāri savām brillītēm, kas bija noslīdējušas uz viņa vaigiem, un viņš teica, nu, tas taču ir brālis Branhams. Un viņš piecēlās, pienāca klāt un apskāva mani un paplikšķināja man pa muguru. Viņš teica savam dēlam, sacīja, ej, atnes mums kaut ko, nedaudz saldējuma. Mēs tur stāvējām, vai gribi tas ir kafijas? Es teicu, it nemaz. Es norunāšu tevi līdz nāvei, ja tu man iedosi tasi kafijas. Es teicu, tas padara mani nervozu. Es teicu, vienkārši apēdīšu nedaudz saldējumam. Tā ka mums atnesa saldējumu, un meitenes bija tur veikalā un tā tālāk, un mēs apsēdāmies un bijām nelielā sadraudzībā ēzdami saldējumu. Viņš teica, brāli Branham, es gribu tev kaut ko pastāstīt, teica. Es tā īsti nevēlos stāstīt to citiem cilvēkiem. Mēs runājām par to kungu un viņa labestību. Un vecais vīrs raudāja un asaras ritēja pa viņa vaigiem, un viņš teica, es gribu tev kaut ko pastāstīt, teica. Varbūt tev tas šķitīs neparasti, viņš teica, bet es ticu, ka tāds cilvēks kā tu to sapratīs. Es teicu, nu, turpini, brāli, kas tas ir? Viņš sacīja, tas notika toreiz tās depresijas laikā. Viņš teica, kad mans sirmais dēls bija vēl pavisam jauns vīrietis, un teica, mēs tolaik šeit ņēmāmies ar šo biznesu, viņš teica, bet cilvēki bija nabadzīgi un viņiem nebija ko ēst. Un lai saņemtu atļauju saņemt medikamentus vai vēl kaut ko, viņiem bija jāiet un jāstāv rindā. Un daudzi no jums to atceras, protams, ka atceraties, stāvēt rindā, lai saņemtu atļauju no apgabala, lai tu varētu dabūt tās zāles vai dabūt kaut ko ēšanai. Un viņš teica, vien dienu es tur sēdēju, lasīdam savu bībeli, un teica, pie durvīm kāds pienāca, un mans dēls piecēlās, jauns, iznāca tur priekšā un teica, es dzirdēju, kā viņš teica, nē, mēs nevaram to izdarīt. Un teica, es ieklausījos, es noliku malā vārdu, un es ieklausījos. Un tas cilvēks teica, sēr, viņš teica, mana sieva teju noģīts. Un kad viņš paskatījās, viņš ieraudzīja sievieti, kurai tulīt sāksies dzemdības. Tas bija jauns pāris. Un tas jaunais vīrietis viņam teica, viņš teica, es stāvēju tajā rindā, teica, ak, vesela kvartāla garumā. Un teica, mana sieva vienkārši vairs nevar tur nostāvēt. Es gribētu zināt, man ir ārsta recepte. Viņai nekavējoties ir vajadzīga šī zāle, es teica, vai jūs tās sagatavosiet? Un tad es viņu aizvedīšu mājās, un tad es aiziešu un nostāvēšu rindā. Es dabūšu atļauju uz tām, ja jūs... Un dēls teica, sēr, tas ir pret noteikumiem, mēs nevaram to darīt. Viņš teica, nu, es nezināju, teica, liels paldies tev, dēliņ, pagriezās, lai ietu prom. Un viņš teica, ka tieši tad, kad viņš sāk iet prom, kaut kas pateica viņam dziļi sirdī, reiz arī Jāzepam un Marijai tika atteikts. Un sacīja, es piecēlus un sacīju, pagaidi, dēls, tikai brītiņu. Un sacīja, tas cilvēks apstājās, un es aizgāju, paņēmu recepti, atgriezos atpakaļ un sagatavoju to. Tamēr viņš gaidīja, turēdams savas sievas roku, un viņa bija tik vārga, ka vienkārši balstījās viņam uz pleca. Un teica, es izgāju ārā, un es, viņš teica, piedodiet, ka man tas ir jādara, ser. Viņš teica, viss kārtībā, viņa galva bija nolaista, un viņš vienkārši stiepa roku. Un kad viņš ielika to viņa rokā, viņš teica, brāli Branham, es redzēju Jēzu. Teica, es ieliku to tieši viņa rokā, teica, brāli Branham, tur bija viņš, tieši tāds kāds, tas ir attēlots tajā gleznā. Es nevarēju parunāt, un tas vīrs pagriezās un izgāja no ēkas. Viņš teica, vai tu tam tici, brāli Branham? Es teicu, es ticu tam ar visu, kas ir manī. Protams. Svētais Martins no Tūras, ja jūs esat lasījuši par svēto Martinu, viņš bija karavīrs. Un viņš bija, viņam bija savs, viņš gāja sava tēva pēdās, viņš vienmēr jūta dieva aicinājumu. Vienīgi, manuprāt, viņa radinieki nebija gluži religiozi. Un kādu dienu viņš gāja, vēsturi saka, ka tā bija augsta ziema, un viņš bija pie vārtiem gulēja kāds vecubaks, un viņš mira no augstuma. Un daudzi cilvēki, kas būtu varējuši pabarot šo veco vīru vai iedot viņam kādas drēbes, viņš prasīja turēdams izstieptu roku. Vienkārši vecs bārdains, netīrs vīrs gulēja pie pilsētas vārtiem, un viņš sacīja, palīdziet man kāds, es salstu. Es šonakt nomiršu, iedodiet man kāds man drēbes. Svētais Martins jau bija atdevis visu, kas viņam piederēja, un viņa mugurā, kā jau karēvim bija, tikai viņa apmetnis. Viņš stāvēja maliņā un vēroja un skatījās, vai kāds to neizdarīs. Cilvēki nāca un gāja, bet neviens negribēja viņam palīdzēt. Tad viņš piegāja turklāt un paskatījās uz to veco vīru, viņš juta viņam līdzi, viņš novilka savu apmetni, paņēma savu zobenu un pārgrieza to uz pusēm. Vienu tā daļu viņš uzlika seva pleciem, bet otrajā daļā viņš ietina veco ubagu, lai tas izdzīvotu līdz nakts beigām un devās prom. Cilvēki smējās par viņu un sacīja, kāds smieklīga izskata karavīrs, valkā tikai pusi apmetņa. Tajā naktī, kad viņš gulēja gultā, viņš pamodās. Kāds bija ienācis istabā. Viņš paskatījās, kas stāv otrā istabas galā, un tur stāvēja Jēzus ar to veco drānas gabalu, kurā tas bija ietīts. Tāpēc viņš to atpazina. Viņš bija tas vīrs, svētais Martins, bija viens no tiem vīriem, kas toreiz cīnījās par to ticību, kas reiz tika nodota svētajiem. Viņš ticēja Dieva brīnumiem, viņš ticēja runāšanai mēlēs, viņš ticēja visai derībai, ko bija sarakstujuši apustuļi. Viņš ticēja tam un cīnījās par to, kamēr vien viņš dzīvoja, un Dievs darīja brīnumus. Viņš saprata, kad ieraudzīja to veco ubagu, kas bija ietīts tajā drānas gabalā no viņa mēteļa, ka ir piepildījies Dieva vārds. Ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem, to jūs esat darījuši man. Jūs sakāt, tas cilvēks to neredzēja. Es ticu, ka viņš to redzēja. Es ticu, ka viņš to dabūja. Es ticu, ka tas bija tur. Es ticu, ka tas bija Jēzus, ko viņš redzēja. Tā bija izpausta Dieva atklāsme, jo viņš to paveica. Runājot par paradoksu, šeit ir viens no tiem. Kad mirušie Kristu uzcelsies, bet mēs, kas esam dzīvi, piepeši, acu mirklī tiksim izmainīti, lai kopā tiktu aizrauti, lai satiktos ar viņu gaisā, jā. Ak, kā Dievs tur savu vārdu šajā intelektuālajā periodā, kā viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, kā viņš joprojām spēj atpazīt cilvēku sirds domas, kā viņš joprojām var izmainīt cilvēku un kā viņš joprojām var turēt katru vārdu, ko viņš ir apsolījis šai dienai. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, kā viņš joprojām var izpausties un ļaut viņiem nofotografēt to pašu uguns stabu, kas sekoja Izraēlam, to pašu, kas bija kopā ar kungu Jēzu. To pašu, kas bija kopā ar Saulu tur uz ceļa. To pašu, kas atnāca un atbrīvoja Pēteri no cietuma. Tas pats Dieva eņģelis ir šeit šovakar un dara to pašu, ko tas darīja, kad bija šeit uz zemes, izpausts cilvēka miesā. Kāpēc? Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai jūs ticat paradoksam? Es ticu, ka Dievs vēlas, lai cilvēki ticētu paradoksam. Es aizņēmu daudz vairāk laika, nekā man bija dots. Es ticu, ka tas šeit varētu būt paradoks. Amen. Es ticu, ka Dievs vēlas un grib paņemt savus ļaudis un parādīt sevi. Ja vien viņš spēs panākt, lai kāds vīrietis vai sieviete, puisis vai meitene, noliek malā savas domas un kļūst par viņa gūstekni un tic viņam. Viņš ir viņa vārds. Iesākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un tagad viņš ir jūsos. Godības cerība, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš teica Jāņa evaņģēlijā 14:12. Kas man tic tos darbus, ko es daru, arī viņš darīs. Viņš apsolīja Lūkas evaņģēlijā, ka kā tas bija Sodomas dienās, kad izredzētā draudze, Abrahama grupa, saņem zīmi, kā saņēma Abrahāms, un Lata grupa saņem zīmi, kā saņēma Lats. Tas ir ļoti neparasti, ka mums ir bijuši visi tie lielie reformātori, Luters un Veslīs, bet mums tur nekad nav bijis tāda vīra, kura vārds beigtos ar Ham. Vēstnesis pasaulē. Graham. Ir seši burti. Abraham ir Abrahams. Mums ir bijuši Mūdijs, Senkī, Finnīs un Noks Kalvins, bet nekad nav bijis Ham, tēvs tautām. Tagad mums tāds ir, tas ir paradoks. Vai jūs to zinājāt? Un paskatieties, viņš pilnīgi precīzi dara to, izsauc viņus no Sodomas. Bet atcerieties, Abrahamam tur bija arī vēstnesis viņa grupai. Amen. Un kādu zīmi viņš izdarīja, kad viņš bija pagriezis muguru teltī? Sacīja, es apmeklēšu jūs saskaņā ar mana apsolījuma laiku, saskaņā ar dzīvības laiku. Un viņš sacīja, kur ir tava sieva Sāra? Sacīja, viņa ir teltī tev aiz muguras. Un kad viņš to pateica, Sāra smējās pie sevis. Viņš sacīja, kāpēc Sāra smējās, sacīdama, tas nav iespējams. Saprotat, Jēzus sacīja, kā tas bija Lata dienās, tā būs cilvēka dēla atnākšanas laikā. Tie darbi, ko es daru, Dieva vārds piepildījās. Ja jūs paliekat manī, mani vārdi paliek jūsos, tad lūdziet, ko vien gribat, un tas jums tiks izpausts. Tas ir paradoks. Redzēt Dieva apsolījumu. Dieva apsolījumu, kas tika dots pirms 2000 gadu, bet draudzes ētika ir aizvedusi cilvēkus tik tālu prom. Bet tā visa vidū Dievs nonāk un atkal atnes šo vārdu savā draudzē, pilnīgi precīzi. Tas ir paradoks. Vai jūs ticat viņam? Lūksim. Ja šovakar šeit ir cilvēki, kuri vēlētos redzēt, kā ar jums tiek īstenots paradoks un izmainīt savas sirdis no neticības uz ticību Dievam, paceliet lūdzu rokas un sakiet, kungs, atceries mani, lai Dievs jūs sveiti, ak, tikai paskatieties uz tām rokām. Debesu Tēvs, tur ir tik daudz roku, ka es nebūtu spējīgs katram pateikt, lai Dievs tevi sveitī. Bet tu zini viņus visus. Izmaini viņu domāšanu, kungs. Ak, lai tas notiek, paradoks. Viņi vienmēr ir nedaudz šaubījušies. Varbūt viņi ir ticējuši daļēji. Varbūt daži no viņiem pat pieder draudzei, un tomēr viņi nekad nav nonākuši līdz tam, lai viņiem būtu tā augstākā brīvība. Ticēt un zināt, ka to, ko Dievs ir apsolījis, Dievs ir spējīgs piepildīt. Tomēr mēs apliecinām, ka esam Ābrahāma dzimums, kurš nešaubījās par Dieva apsolījumu neticībā, bet bija stiprs slavēdams Dievu. Tagad, Tēvs Dievs, es lūdzu Jēzus vārdā, lai Tu esi žēlīgs viņiem. Ak, Dievs, nonāc šovakar mūsu vidū, virzies virs mums un parādi mums, ka Tu joprojām esi brīnumu Dievs. Uztaisi paradoksu, kungs, un parādi mums, ka Tavs vārds joprojām spēj atpazīt sirds domas un nodomus. Tu joprojām esi tas pats, kas tika izpausts tur, ko Abrahams nosauca par Elohimu. Tas kungs, Dievs, radītājs, viss pietiekošais, pats par sevi pastāvošais. Ak, Dievs, Tu joprojām esi mūžīgais Dievs, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un Tava dēla asinis ir darījušas draudzi svētu un šķīstījušas to. Tas vārds, ak, ja vien viņi būtu varējuši to paņemt, nepievienojot ticības mācības, kungs. Bet, lūk, viņš teica, es esmu vīnakoks, jūs esat zari. Zari nes vīnakoka augļus, jo vīnakoks, tas ir zara dzīvība, nāk no vīnakoka. Cik ļoti mēs pateicamies Tev par to, kungs, cik tas ir pilnīgi. Un šajā neticības un mānticību un visvisādu ticības mācību dienā. Tu joprojām esi tas pats Dievs, kas apturēja sauli Jozos dēļ. Tu esi tas pats, kas bija uz tās nūjas, ko Mozus izstiepa virs jūras. Tu esi tas pats, kurš ar Mozus muti varēja izsaukt utis, blusas, vārdes, jebko. Tu esi tas pats Dievs, kas varēja ielikt debesīs lietu. Tu esi tas pats, kas izlies uguni no debesīm. Tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ak, kungs Dievs, parādi mums šovakar savu godību, izglābjot un piepildot katru cilvēku, kas ir pacēlis savu roku. Dāvā to, kungs, lai tā nav tikai kārtējā formālā lūkšana, lai tā nav kārtējā ceremoniālā rokas pacelšana, ko ir izraisījusi kaut kāda neliela ietekme. Bet lai tas ir no viņu sirds dziļumiem, kad cilvēki brēc. Ak, kungs Dievs, rādi manī ticību, kas var ticēt Tev un var pieņemt katru vārdu un apliecināt katru apsolījumu ar amen. Dāvā to, Tēvs, es tagad uzticu to Tev Jēzus Kristus vārdā. Amen. Labi. Pulkstenis ir 10. Mums šeit nav nepieciešama lūkšana rinda, mēs varam to darīt tur. Vai jūs tam ticat? Cik daudzi šeit tic, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi? Kas tic, ka tā parastā sievieti, kas toreiz pieskārās viņa drēbēm ar savu pirkstu, viņš bija fizisks, viņa pieskārās viņa drēbēm. Tas ir paradoks. Viņš nevarēja to sajust, bet viņš pagriezās un sacīja, kas man pieskārās. Un viņa nevarēja paslēpties. Un viņš pastāstīja par viņas problēmām. Un viņas ticība viņu dziedināja. Un Bībele, vēstulē ebrejiem, šodien saka, ka viņš ir augstais priesteris, kas spēj just līdzi mūsu vājībām. Cik daudzi slimie cilvēki tam tic, paceliet savu roku. Labi, ticiet tam. Un tagad paskatīsimies, vai tā ir taisnība. Jūs sakat, brāli Branham, kā tas atnāk? Vienkārši ticot vārdam tieši tā, kā tas ir uzrakstīts. Nepieņemiet nekādas baumas, ko tas puisis saka, ka tas ir šādi, bet tas puisis saka, ka tas ir šitādi. Ticiet tam tieši tā, kā tas ir uzrakstīts. Ja viņam būs jātiesā tevi pēc tā, kā tas ir rakstīts, tad kādēļ būtu jāpieņem kāda cita skaidrojums par to? Jo tieši tādā veidā tas tiks tiesāts. Tieši tā, tas ir viņa standards. Viņš ir bijis nomodā par savu vārdu. Tajā nav nekā nepareiza, tas ir precīzs vārds. Tas ir tas saskaņā, ar kuru mēs tiksim tiesāti, tas ir tas Dieva vārds. Un ja jūs paliekat manī, tā ir ticība. Mans vārds paliek jūsos, jo viņš ir vārds. Tad prasiet, ko vēlaties. Pieskarieties tagad viņa drēbēm. Sakiet, kungs Jēzu, es no visas sirds ticu, ka mēs dzīvojam pēdējās dienās. Es ticu, ka tu esi tas pats Dievs, kas darīja visus tos brīnumus, kurus mūsu draudzes Gans šovakar parādīja mums vārdā. Es ticu, ka tu esi tas augstais priesteris, kungs. Ļauj man tagad pieskarties tavām drebēm. Pēc tam runā caur šo brāli, un viņš apgalvo, ka tu runā caur viņu. Un turklāt viņš nepazīst mani, bet tu pazīsti mani. Un tad paskatīsimies, vai viņš nav tas pats brīnumu dievs, un atkal notiks paradoks, neizdibināmais, ko cilvēks nespēja atpazīt un izstāstīt. Vai jūs ticēsiet tam? Ja viņš to izdarīs, tad mēs zinām, ka tas būs paradoks, vai pareizi? Man bija paredzēta lūkšanu rinda. Es tik ļoti aizrāvos ar to, ka es vienkārši novirzījos no tā, un laiks ir gandrīz beidzies. Ticiet, sāksim no, es nevaru, man nāksies jūs sadalīt, sāksim šajā pusē, kāds no šajienes, cik daudzi no šajienes zina, ka es nepazīstu jūs, vai arī neko par jums nezinu, paceliet rokas, un jūs, kas esat slimi, vai jūs zināt, ko jūs gribat paprasīt Dievam, labi, kāds no jums, ticiet, vienkārši pieņemiet to no visas sirds, kungs Jēzus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi, ļauj man pieskarties tev, kungs, mana ticība virzās pie tevis uz turieni, pie majestātei sēdošā Dieva labās rokas, un tavs svētais gars, kas bija tevī, ir šeit šovakar. Ļauj man vienkārši pieskarties ticībā, kungs. Tad skaties, vai viņš joprojām ir paradoks autors, lai piepildītu lietas, kas ir pilnīgi nezināmas. Vienkārši esiet godbijīgi. Lūk, vai redzat to šeit? Tā ir melnā daina kundze, kas sēž te pat aizmugurē. Viņa raizējas par nierēm. Viņai tikko bija operācija. Es šo kundzi nepazīstu. Es esmu tev svešinieks, vai pareizi kundze, bet tā ir taisnība, vai ne? Vai tu tici, ka tas pats Dievs, kurš varēja pateikt tai parastajai sievietei, kas tur pieskārās viņa drēbēm, un otrā ezera krastā, vai tu tici, ka tas ir tas pats Dievs? Tu nevarētu pieskarties man fiziski, tu zini, tāpēc es vienkārši, un es tevi nepazīstu. Tāpēc ir augstais priesteris, jo viņš teica, ka viņš ir tas augstais priesteris, vai pareizi? Un tu tici tam. Un kad tu tur lūdzies, lai tā izrādītos tu, kaut kas tev pieskārās, un es uzreiz to pieminēju. Vai pareizi? Labi. Tā operācija, kas tev tika veikta, šķiet nebija pārāk veiksmīga. Tev turklāt nekļūst labāk, un tu esi par to uztraukusies. Un šovakar tu atnāc uz šajieni tieši ar tādu mērķi. Ja kungs Jēzus atklās man, kas tu esi, kā viņš to izdarīja Sīmanim, kurš tur atnāca, vai tu ticēsi, ka es esmu viņa pravietis, viņa kalps? Vai tu tam tici? Tigrama kundze. Pareizi. Tagad tici no visas sirds. Ej mājās un esi vesela. Tu izveseļosies, jo tava ticība dara tevi veselu. Vai jūs ticat no visas sirds? Kā ir ar šo sektoru, kas ir šeit kaut kur? Vai kāds ticē? Vīrietis, kas sēž tur beigās. Viņš tieši no acu problēmas. Es nezinu, vai viņš zina, jā, tagad viņš mani ir uztvēris, viņš jūt garu. Jā, vai redzat to gaismu virs tā vīrieša? Otisa kungs, tāds ir tavs vārds. Es esmu tev pilnīgi svešs, bet tu esi noraizējies par savām acīm. Kristus dara tevi veselu, tava ticība. Pajautājiet tagad tam vīrietim, vai es kādreiz esmu viņu redzējis, kaut ko par viņu zinājis, vai tai sievietei, lai kas tas arī nebūtu, tas ir paradoks. Vai jūs tam ticat? Viņš ir tas pats vakar un šodien. Viņš apsolīja tos darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Tieši tā viņš identificējas sevi kā Mesiju, vai pareizi? Nu, viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un jūs zināt, ka tas nevar būt. Es neesmu Mesija. Es esmu tikai cilvēks, jūsu brālis. Bet šeit ir svētais gars. Tas ir tas Mesija. Tas ir tas līderis. Viņš ir tas, kurš zina. Es nepazīstu šos cilvēkus, viņi to zina. Lūk, es gribu jums parādīt. Tur malā sēž melnā daina sieviete, lūk tur, kas cieš no vairogdziedzera slimības. Vai tu tici, ka Dievs var pateikt man, kas tu esi? Kellijas kundze. Pareizi, labi, vai jūs ticat no visas sirds? Svansona kungs tur aizmugurē ar nervu slimību. Vai tu tici, ka Dievs var darīt tevi veselu? Ja tu ticēsi tam no visa sirds, labi, tas ir tavs, Dievs dara tevi veselu. Vai jūs tam ticat? Es nepazīstu šos cilvēkus, pajautājiet viņiem, vai es viņus pazīstu. Tas ir paradoks. Brītiņu uzgaidiet, tur ir tā gaisma. Tā ir apstājusies virs kādas sievietes. Es zinu, kas viņa ir. Viņa sēž tepat. Neuztraucies, Kolinsa kundze. Beidz raizēties par to, no kā tev paliek slikti. Viss būs labi, Dievs ved. Lūk, es pazīstu to sievieti, es zinu, kas viņa ir. Viņa ir no Indiānas, Vekentuki. Es viņu pazīstu. Viņas vīrs tur ir manas draudzes loceklis. Viņš tur ir diakons, jauks cilvēks. Bet tur ir tā gaisma. Vai tad jūs neredzat to tieši virsē viņas? Viņa ir noraizējusies, viņa nejūtas labi, un viņa ir satraukusies par kaut ko, par ko viņa nezina, vai darīt to, vai nedarīt. Vienkārši atceries, pārstāj satraukties, māsa, viss būs labi. Viņš zina visu par to, viņš vadīs tevi, ja vien tu ļausi viņam rīkoties. Amen. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Viņš ir paradoks. Mēs esam pateicīgi par to, vai jūs tam ticat? Tādā gadījumā piecelīties kājās un pieņemiet to un sakiet, kungs, Dievs, es nāku pie tevis Jēzus Kristus vārdā. Darbojies manī un atsūti pār mani godību un tavas svētības un tavu spēku. Lai manā sirdī tagad ienāk paradoks, es ticu, es ticu. Ticiet tam no visas sirds. Paceliet savas rokas, kamēr jūs dziedāsiet šo seno draudzes dziesmu. Viņu mīlu es, viņu mīlu es, jo viņš pirmais mani mīlēja. Aizveriet acis. Aizvriet visas savas domas un vienkārši ļaujiet Jēzum Kristum ienākt jūsos. Un ik viens no jums tiks dziedināts un piepildīts ar svēto garu. Viens paradoks šodien aizdedzinātu to. Tam būtu jāizdedzina šī vieta. Jēzus Kristus ir šeit. Kurš var to izskaidrot? Pajautājiet šiem cilvēkiem, aizejiet pie viņiem. Jums ir viņu vārdi un pārējais uz šīs lentas. Ejiet, paprasiet viņiem. Saprotiet, es par viņiem neko nezinu. Kas to dara? Dievs šajā intelektuālajā periodā. Kur tad ir kaut kāds lietus debesīs, teica zinātne Noasa dienās? Kurā vietā tur augšā tas ir? Dievs apsolie to, tas notika. Kā šīs lietas var notikt, es nezinu, Dievs apsolie to. Viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Aleluja! Paradoks! Es mīlu viņu, jo viņš pirmais mani mīlēja. Un ir atvēris manas aklās acis, lai es varētu ienākt un redzēt viņa klātbūtni un zināt, ka viņš ir šeit. Amen un amen! Tagad vienkārši pacelsim savas rokas un pielūksim viņu, kamēr mēs dziedāsim to. Slava Dievam! Paldies Kungam Jēzum Kristum par viņa labestību un žēlastību! Lai Dievs jūs svētī!